Tā, labrīt visiem! Ir pulkstens 9. Šodien ir 2021. gada 11. jūnijs un ir sasauktā ārkārtas domes sēde. Tātad darba kārtībā mums ir, tātad sēde notiek attālināti video konferences veidā. Darba kārtībā ir divi jautājumi. Pirmais jautājums ir par papildu stundu piešķiršanu nekustamā īpašuma privatizācijas un atsevināšanas komisijai. Un otrs jautājums ir par papildu atvaļinājumu pabalsta piešķiršanu Preiļu novada domes priekšsēdētājai Marutai Plivdai. Tātad es, cik saprotu, laikam kvorums ir pēc deputātu skaita. Var kāds man palīdzēt saskaitīt? Nevar. Varat ieslēgt lūdzu kameras, lai mēs redzam, kas ir sēdē ieradušies. Deputāti, lūdzu.
Vismaz desmit.
Viss kārtībā, tātad varam skatīt pirmo jautājumu. Tātad pirmais jautājums ir papildu stundu piešķiršana nekustamā īpašuma privatizācijas un atsevināšanas komisijai. Un ir tā, ka izskatot jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma privatizācijas un atsevināšanas komisijā apmaksāmo darba stundu palielināšanu, ir konstatēts, ka saskaņā ar Preiļu novada domes samaksas nolikumu komisijā darba apmaksā bija paredzētas 100 stundas. Un šogad ir ievērojami pieaudzis izsoļu skaits, un noteiktās darba stundas ir izmantotas. Un tagad aprēķinot tātad algas konstatējam, ka tātad paredzētais limits ir izsmelts, un nevaram aprēķināt algas. Tāpēc ir šis arī lēmums nepieciešams, un ir priekšlikums palielināt pašvaldības nekustamā īpašuma privatizācijas un atsevināšanas komisijai apmaksājumā darba stundu skaitu par 40 stundām, jo sākotnēji no gada sākuma lielākais tātad stundu skaits izsolēm bija nepieciešams sakarā ar to, ka tika iznomāti zemes gabali, un tas ir saistīts arī ar lauku atbalsta dienas tātad pieteikumiem platību maksājumiem. Un tā, ka otrā pusgadā šīs stundas ir paredzētas mazākas, ja? Tātad, un atbildīgais par lēmumu izpildi ir grāmatvedības daļa. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai jums ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par? Tātad Maruta Plivda par, Juris Arts.
No, Juris Arts par.
Zigmārs Arts.
Par.
Nedzirda Kļepnikova.
Nedzirda Kļepnikova par.
Māris Leikučs.
Māris Leikučs balsojumā nepiedalos.
Tā, balsojumā nepiedalās, tā, tāpēc, ka ir komisijas tātad loceklis. Ineta Liepniece. Ineta. Ineta laikam nepiedalās vai ir? Ineta. Tā, Inetu neredz, tātad. Ineta nepiedalās. Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika.
Māra Pudnika par.
Iveta Stari.
Iveta Stari par.
Ēvalds Vilcāns.
Ēvalds Vilcāns par.
Ārijs Vilcāns. Saprotu, ka nepiedalās. Juris Vilcāns.
Juris Vilcāns par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Un Juris Želvis ir atsauktas no atvaļinājuma šodien. Tā, Juris Želvis.
Juris Želvis par. Jā.
Paldies. Tātad vienam deputātam tā, balsojumā nepiedaloties, diviem nepiedaloties sēdē. Un tātad 12 deputātiem par lēmums ir pieņemts. Un otro, ārkārtas domes sēdes lēmuma projektu lūdzu nolasīt vietnieku Juri Želvu. Lūdzu.
Jā, paldies. Tātad otrais ārkārtas domes sēdes jautājums par papildu atvaļinājumu pabalsta piešķiršanu Preiļu novada domes priekšsēdētājai Marutai Plivdai. Domē ir saņemts iesniegums ar lūgumu piešķirt papildu atvaļinājumu 10 darba dienas no 2021. gada 14. jūnija. Un pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. panta 1. daļas 27. punktu, 28.1.2021. gada pērnā novada pašvaldības darba samaksas nolikuma 2, 3 un 2, 4 punktu. Tātad ir priekšlikums piešķirt domes priekšsēdētāju apmaksātu papildatvaļājumu 10 darba dienas no 2021. gada 14. jūnija līdz 2021. gada 29. jūnijam par darba periodu. Tātad šeit jūs visi lēma projektā redzat. Punkts 2 izmaksāt atvaļinājumu pabalstu 50% apmērā no mēneša algas un punkts 3 domes grāmatvedības daļai aprēķināt un izmaksāt pienākošās naudas summas. Lūdzu, deputāti, vai ir jautājumi?
Man ir jautājums. Es neatradu darba samaksas to nolikumu. Varbūt var iepazīstināt ar punktu 2, 3 un 2, 4. Paldies.
Varbūt mums piedalās Ilona šeit redzu. Juridiskās daļas.
Jā, darba samaksas nolikums man šobrīd nav pie rokas, tāpēc nevaru neko komentēt.
Šajā darba samaksas nolikumā, ja turnā tātad es varbūt mēģināšu atcerēties, tātad šis tad 2-3 punkts par to, kā piešķir papildu atvaļinājumu un tad tas 2-4 par šo te piemaksu, kas ir nu, 50% apmērā no
Tā, es varu nolasīt, kā skan šie punkti 2, 3 punkti, tātad domes priekšsēdētājiem tiek apmaksāt cik gadējas atvaļinājums, kuri ilgums neieskaitot svētku dienas ir 4 kalendāras nedēļas un papildu atvaļinājums, kura ilgums ir 5 darba dienas atvaļinājums, tātad tiek piešķirts ar domes lēmumu, domes priekšsēdētājs var tikt atsauktas no atvaļinājuma ar domes priekšsēdētāja vietnieka rīkojumu, neizmantota atvaļinājuma daļa tiek piešķirta ar attiecīgu domes priekšsēdētāja vietnieka rīkojumu. Un 2-4, ja tātad punkts būs 2-4 domes priekšsēdētājiem vienu reizi kalendārajā gadā, aizējot ikgadējā apmaksāt atvaļinājumu, izmaksāt atvaļinājumu pabalstu 50% apmērā no mēneša algas.
Tā, paldies par komentāru. Vai vēl kādi jautājumi?
Zigmārs, man būtu jautājums tāds, ka ir akceptējums, protams, šis papildu atvaļinājums un akceptējums ir arī izmaksa. Protams, ja neaizajot atvaļinājumā, varbūt šo izmaksu nevar saņemt, tad tas varētu būt atsevišķs lēmums, bet neizmantotais atvaļinājums apmaksājums, bet jautājums par to, vai šobrīd priekšsēdētāji būtu jāiet atvaļinājumā, jo mūsu sasaukumam ir palicis nu, pavisam nedaudz, un es domāju, ka tomēr priekšsēdētājiem vajadzētu būt uz vietas, un šīs naudas, kas ir apmaksājumas, nu, tas ir apmaksājums noteiktā kārtībā, bet, nu, šobrīd arī lietu pārņemšana no blakus novadiem. Es domāju, ka Marutējums vajadzētu tomēr rast iespēju, varbūt nezinu, diena, divas, bet nu, tomēr būt šajā mēnesī uz vietas šobrīd.
Noteikti, ja vajadzēs, es to izdarīšu un atnākšu uz darbu. Un vēl arī gribu teikt, ka man ir divi vietnieki un otrais vietnieks var strādāt manā vietā un to ļoti veiksmīgi darīja jau gada garumā. Tā kā ir zināmas visas lietas un tur nekādu problēmu es neredzu.
Jā, paldies par komentāriem. Varbūt vēl deputātiem ir, kas sakām šajā jautājumā.
Nu, vietnieks nepiedalījās šobrīd aktīvi darbā, un Juris arī šobrīd bija atvaļinājumā tas tekošais darbs. Nu viņš ir jāveic, jānodara pienācīgā kvalitātē. Mani tas diezgan uztrauc šobrīd. Paldies.
Bet man ir jautājums no tā nolikuma par to pabalstu saņemšanu. Tas ir par ikgadēju atvaļinājumu, nevis par papildus atvaļinājumu. Es pareizi saprotu.
Nu, bija nolasīts šis te punkts. Varbūt var atkārtot priekšsēdētāju vēlreiz.
Skaņa Marutai laikam nav ieslēgta.
Kaut kas neiet, jūs dzirdat mani?
Juri, tevi dzirdam, bet Marutu nedzirdam.
Jā, var dzirdēt.
Man kaut kas raustās.
Maruta?
Runē?
Vai Maruta mūs dzird un redz?
Es dzirdu.
Ir kaut kādas tehniskas problēmas pašlaik, vismaz es no sava datora jūs redzu. Varam turpināt? Visi redz, visi dzird?
Ja mēs dzirdam, bet Maruta varbūt to otro, vēlreiz to punktu var nolasīt.
Jā, nolasiet lūdzu vēlreiz šo te punktu, lai viestu skaidrību.
Jā, ja runa par 2-4, es arī kaut ko laikam nedzirdēju, cik es saprotu tagad. Tā, 2-4 punkts?
Runa iet par šo te piemaksu 50% apmērā kādās situācijās.
Aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, izmaksā atvaļinājumu pabalstu 50% apmērā no mēneša algas. Kas ir par jautājumu?
Vēl ir deputātiem kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad piedāvāju izteikt savu viedokli balsojot par otro ārkārtas domes sēdes jautājumu. Tātad Maruta Plīvde.
Nu, es laikam balsojumā nepiedalos, tad.
Juris Serts.
Juris Serts par.
Zigmārs Serts.
Pret. Pamatojoties, ka tomēr izmaksājums, kas izmaksājums, bet priekšsēdētāji vajadzētu būt šobrīd uz vietas.
Jā, paldies. Nadežda Hļebņikova.
Nadežda Hļebņikova par.
Māris Leikučs.
Māris Leikučs par.
Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika.
Māra Pudnika par.
Iveta Stare.
Iveta Stare atturos.
Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Arīs Vilcāns. Iedalās. Juris Vilcāns.
Juris Vilcāns atturos.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis atturos.
Un Juris Želvis par. Tātad vienam deputātam nepiedaloties, vienam balsojot pret un trijiem atturoties, par nobalsoja deviņi deputāti, tātad lēmums ir pieņemts. Paldies, kolēģi! Sēdes darba kārtības jautājumu izskatīti, vārdu dodu domes priekšsēdētājai.
Jā, paldies. Līdz ar to pasludinu ārkārtas domes sēdi par slēgtu. Paldies deputātiem, katru dātu laiku piedalīties.